blaðsíða 120. Ævintýraskróðurinn sildi sína leið og tók stefnuna í norður. Kolfríður satt teinrétt með Jón Glóa í fanginu og horfði út bílgluggann. Hún var í raun mjög glæsileg norn, svarteig með stórt og mikið oddkvast nef, agnar smáar varir sem hún málaði blóðrauðar á hverju morgni og heljarinnar undirhöku sem hún sagði nauðsynlega til þess að höfuðið hvíldi mjúklega á hálsinum. Síðahárið var einkennilega svart með blárri slikju. Líklega hafði hún litað það svo oft svart í gegnum tíðina að það var eiginlega orðið blásvart. Skyndilega leit hún hvasst á sonardætu sínar þar sem þær sátu og spiluðu Olsen númer 93. Þið skulu ekki halda að þið eigi eftir að sitja hér og góna út gluggann og blaðra tóma vitleysu, sagði hún í hálfum hljóðum við þær. Messiana og Úrsula hættu að spila og horfðu undrandi á ömmu sína. Ó nei, hélt hún áfram. Við höfum öðrum hnöppum að hneppa. Við eigum stefnum út við fortíðina. Hvað meinar það maður? Spurði Úrsula íbyggin. Ég meina það sem ég segi. Þetta verður ekkert venjulegt ferðalag. Það ekkert venjulegt að heimsækja strandir. Þar getur allt gerst og ég veit fyrir víst að ýmislegt mun henda okkur. Eitthvað verður erfitt og annað auðveldara. Eitt víst að ég mun þurfa á hjálp ykkar að halda og þið verðið að vera sterkar. Getið þið það? Spurði Kolfríður og hversti augun á stelpurnar. Systurnar létu hvora á aðra. Stundum var dáldið erfitt að skilja ömmu þeirra. Þær voru svo sem vanar því að hún væri alvarleg, en aldrei hafði hún verið eins ábúðarfull og myrk í máli sem nú. Auðvitað getum við það, amma, svaraði Messiana og kinkaði kolli til ömmu sinnar. Við erum nöyt sterkar, er það ekki, Úrsula? Ha, jú, alveg ofbáslega sterkar, eða þannig. Ég ekkert sérstaklega handsterk en ég svakalega sterk í fótunum, sagði Úrsula og brosti ánægð. Hér hugsanablaðra. Hvernig miskildu stelpurnar ömmu sína þegar hún sagði að þær yrðu að vera sterkar?